Luca, beşer yans demin. Cereki, İsa leceki dua dikir. U gava u dua xo xilas kir, yeki je şagirtin u jere got.
Ya Xudan, kama hini dua kirine bke, çawa ku Yuhanna şagirtin xo hin kiriye.
İxilas kir, yeki je şagirtin u jere got.
Ya Xudan, kama hini dua kirine bke, çawa ku Yuhanna şagirtin xo hin kiriye.
İsa Juan re got.
Çahı hun dua bikin bejin, ya bavo, nave te piroz be, bila padişahya te be, nane mey rojane, roj broj bide me, ul günehin me bibore. Çimki emji, lehemu deyindarin xoya diborin, u men nebe cerbandini.
Uwi Juan re got.
Kijwe dosteki wi hebe, u ew nive şeve here bawi u jere beje. Dosto, kasen anan bidein bidemin, çimki doste min jriyeke dur hatiye bamin, u tişteki min tune ku ez deynim berwi. U yedinji, juhundur le vegarine u beje, min reht neke. Edi deri girtiye u zaroke min li ba min dinav nivinan dene. Ez nikarim rabim u bidim te. Ez juvere dibêjim. Eger ew jibo dostaniye ra nebe u nedewijî, ew ê jiber bê erziya wî rabe u çi jêre lazim be wê bidewî. U ez juvere dibêjim. Bixwazin wê juvere bêdayîn. Lê bigerin, hûn ê bibînin. Li derî bixin, ew ê ji we re vebe. Çimkî yê ku dixwaze distîne, û yê ku digere dibîne, û yê ku li derî dixe, jê re vedibe. Ka di nav we de bavek heye ku kurê wî masiyekî jê bixwaze, û ew dişûna masî de marekî bide wî. An ku ew hêkekê bixwaze, û ew du pişkekî bide wî. Bi ser ku hûn xerabin jî, hûn dizanin diyariyên qenc bidin zarokên xwe. Îcar bavê ezmanî, hê çi qas bêtir wê ruhê pîroz bide wanên ku ji wî dixwazin.
Îsa cinekî lal derdixist, û gava ku cin derket, yê lal peyvî û elalet şaşma. Lê hinekan jûwan got,
ew bi serekê cinan Belzebul cinan derdixe.
Hinekên din ji bo ku wî biceribînin nîşanek ji ezmên jê dixwestin. Lê Îsa bi fikrên dilê wan dizanî û ji wan re got,
her padîşahya ku di nav wê de dûbendî hebe wêran dibe û mal li hember malê derdikeve. Û eger îblîs li dijî xwe bi xwe rabe, padişahya wî wê çawa bimîne? Çimkî hûn dibêjin ku ez bi Belzebul cinan derdixim. Eger ez bi Belzebul cinan derxim, mayên ku li pey wetin wan bi kê derdixin? Ji ber vê yekê ew ê bibin dadgerên we. Lê eger ez bi tiliya xwedê cinan derdixim, nexwe hingê padişahiya xwedê giştiye we. Çaxê yekî çekdar û bihêz qesra xwe diparêze, tiştên wî di ewleyê de dimînin. Lê çaxê yekî ji wî bihêztir bavêje ser wî û bikare wî, wê hemû çekên wî yên ku ew li wan ewle dibû bistîne û talanê leva bike. Yê ku ne bi min re ye, li hember min e. Û yê ku bi min re nacivîne, belav dike. Çaxê ruhê nepak ji mirov derdikeve, ew li cihên bê av digere ku rehetiyê bibîne, lê nabîne. Hingê ew dibêje, ez ê vegerim mala xweya ku ez jê derketime. Îcar tê û dibîne ku ew maliştî û xemlandiye. Hingê ew diçe û heft ruhên din ên ji xwe xirabtir tîne, û ew dikevinê û li wir rûdinin. ایدی حالی وی مروی یه داوی جی پیشی خرابتر دبه.
چاقه ایسا هی افتشت گوتن جنکی جی علالتی دنگی خوهل دا او جوی را گوت.
خوزی بویزی که کتو آنی و بوان چچکین کتو میجان دی.
لیوی گوت.
راسته. لهی بیتر خوزی بوانین کو پیوا خوده دبیزن و پیکتینن.
او چاقه که علالت لدوروی زیده دبو ایسا دست به گوتی نیکر.
او نفشه ها نفشه کی خرابه. لنیشانه که دگره اوش نیشانه اونس پیخمبر پیوه نیشانه که دن جوان را نایه دان. چاوه که اونس جی خلکه نی نوی را بویا نیشان کره مروف جی ویجوی نفشی را وصابه. شاه بانوی باشور وی دروژا داوی ده بخلکی وی نفشی را رابه او وان سوجدار درخه. چمکی اوج کجین دنیای هات داکو گوداریا شهرزایا سلیمان بکه او وایه یکیج سلیمان مزن تر لوره. دروژا داوی ده خلکی نینوی وی بوی نفشی را رابن او وان سوجدار درخن. چمکی وان بدانزانا اونس توبه کر او وایه یکیج اونس مزنتر لوره. تو کس قندیل پیناخه او داناینه جهکی وشارتی. آنجی ناخه بن ملکه بی. لی داتینه سر شامدانه. دا یکو دکوون هندر روناهیه ببینن. چرا بدناته چاویته؟ اگر چاویته ساغلم به همو بدنا تجی دبه روناهی، لی اگر چاویت خراب به، بدنا تجی دبه تاری. ایجار های جخوه به که روناهی ها دلی تده نبه تاری. اگر بدنا ته همو روناهی به، او تو درا تاری تده نبه، او همو وسا روناهی دبه. وک که قندیلک، بشوق آخوه ترونهی دکه.
چاقه ایسا ده بیوی یکی فیریسی او بخوند که لباوی خواره نی بخواه. او جی چو اول سر سفره رونشت. لی گاوا یه فیریسی دید که جبری خواره نی وی دسته خو لگور عادتا وان نشوشت شاشما. لی خودان جوی را گود.
هون فیریسی در وی تاسو سینیان پاقش دکن. لی هندره وی جتشتین تالانکری و خرابی تجه. هی بی آقل نو. مایی درو چکری هندر جی چه نکریه. لیا قنچ اوه که هون جتشتین خوین هندر خیران بدن. هنگی هر تشت وی جور پاقش ببه. لی بله ویل و فیرسیان. هون ده یکا پونک جاتر و حمو جورین پنجاره ددن. لی بله هون دو جی داد پروری و حسکرنا خوده برددن. دویا و اف بکرانا او دو جین دنجی برندانا. وی لوه فیرسیان هند کنشتان ده جی کرسی پیشی او دسوکان ده جی سلافستاندنی حزدکن. وی لوه هند وکوان گورن نناسن ین کمروین لسرواندگرن بوان نزانن.
او یکی جی شریعت زانن لیسا وگراند او گوت
ماموسته، به وان گوتنان تو مجی سرمزارده کی؟
لی ایسا لی وگراند او گوت
ویل وجی هون شریعت زانو هون بارین که هلگرتنا وان زحمته ددن پشتا مرووان او هون بخوت لیه که خوشی نادن وان باران. ویل و هون قبین پیغمبران چدکن ین که بدست باو کالین و حتن کشتن. بذی آوائی هون شاهیدیه دکن که هون کرنین باو کالین خواه اره دکن. چمکی وان پیخمبر کشتن او هون جی قبین وان چه دکن. جبر وی اکی جی شهرزایی خوده گوت از جوان را پیخمبران او شاندیان بشینم و هن جوان بکجن او تنگاهی بدن هنان جی. داکو خوینا همو پیخمبران آکو جه دامزراندنا دنیای و حتی ارجاندن جوی نفشی به خوستن. جخوینا حابیل حتا خوینا زکریای کو ده نوبرا گوریگه او پرستگه ده هات کشتن. اره از جورد بجم کو ویجوی نفشی بخوستن. ویل و شریعت زانان و رهشتی مفتا زانینه هون بخوان نکتن هندر و ین دخوستن بکون هندر جی و نهشت بکونه.
چاقه ایسا جور درده کت شریعت زان و فیریسیان لسر گلک تشتان پرس شوی کرن و اودان تنگیه. اولو بروی لطابون دا که خبرکی جدوی بگرن.